Сёння ў кляменційскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане Бенедыкт XVI сустрэўся з удзельнікамі форума, арганізаванага папскай радай Кор Унум, з нагоды абвешчанага Еўрапейскім саюзам года валантарыята. Папа адзначыў, што праз добрыя ўчынкі, якія здзяйсняюць валанцёры ва ўсім свеце, яны даюць вялікае сведчанне і ўмацоўваюць веру людзей у Хрыста. Для хрысціян валанцёрская праца з'яўляецца не проста выразам добрай волі, але грунтуецца на асабістым вопыце Хрыста. Ён першы паслужыў чалавецтву, аддаўшы сваё жыццё для дабра ўсіх, нагадаў пантыфік. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што Бог працягвае чыніць так, прыходзячы да нас у Еўхарыстыі, бо такім чынам ён аб'ядноўвае вертыкальнае вымярэнне яго каштоўнага дара з гарызантальным вымярэннем нашага служэння на карысць бліжніх. Папа адзначыў, што чалавек праз свабоднае і шчырае служэнне становіцца сам падобным да Бога і з'яўляецца бачнай прыладай любові ў свеце, аб якой людзі смуткуюць сярод беднасці, адзіноты, маргіналізацыі і неадукаванасці. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што вырашыць гэтыя праблемы толькі з дапамогай валантарыята немагчыма, але ён з'яўляецца глебай, на якой з Божай дапамогай можа ўзрастаць любоў і прыносіць шматлікія плёны. Пантыфік заклікаў дзяржаўныя ўлады краін спрыяць развіццю валантарыята і па-сапраўднаму ацаніць уклад, які робяць вернікі сваёй актыўнай дзейнасцю ў грамадскім жыцці. Святы Отец нагадаў, што развіццё дабрачыннасці ў Еўропе і свеце вельмі звязана з хрысціянствам, таму варта захоўваць асноўныя прынцыпы, якія тычацца клопату без дыскрымінацыі і павагі да чалавечай асобы. Калі гэтыя карані адмаўляюцца, наша дзейнасць рызыкуе стаць толькі утылітарысцкай і згубіць сваю глыбокую сутнасць, сказаў папа. У рымскім форуме, прысвечаным праблемам валантарыята, прымаюць удзел прадстаўнікі Беларусі: мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі, біскуп Віцебскі Уладзіслаў Блін і архімандрыт Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католікаў у Беларусі.